Mwani mwani omvela konse kumamuli, takumananso mprogramu ya Tisantule Bible, ndi utakumananso nga dinadi modzi mprogramu ya Bitaija. Tikubitira ndithule ndo wathu osandura buku lopatulika ku buku la 1 Mafumu chapter 2, tiyambira pa verse 2 lero, ndipo tero wanso mu chapter 3. Nkhani yaikulu ndi Davide ndi Solomo, komanso pemphero la Solomo kupempherera nzeru, kodi zidali motani? Nayo mbale Osman Chirola Manda kuti atitsogolere mkusanthwira kwa mawu lero mprogramu iyi.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndifuna titsogozedwe ndi mawu apa Yeremiya 50 verse like la 6. Amene akunena kuti anthu anga anakhala nkhosa zotayika. Abusa wawo anazisokeletsa pa mapiri onyenga. Achoka ku phiri kunka kuchitunda. Ayiwala malo awo akupuma. Tsono mu programu yata, timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 1 kuyamba verse 1. Ndipo tidalekeza chapter 2 verse like la 2. Mmene timapeza mawu otsogolera bukuli. Komanso tidakambirana za kulephera kwa chiwembu cha Adoniya. Tidaonanso kuti Solomon adzozedwa ufumu, malangizo a Davide kwa Solomon pa nthawi ya ifa yake. Ndipo pomaliza tidaona kuti Solomon ayamba ufumu wake. Ndipo lero tipitiliza kusanthula 1 Mafumu 2 kuyamba verse 2 ndi kulekeza chapter 3 verse 5. Mmene tikambirane za upangiri wa Davide kwa Solomon pa nthawi ya ifa yake ndipo Solomon apempha nzeru. Tere tilowa mu verse 2 a chapter 3 imeneyo. Mmene tiwone kuti Davide apangira Solomon asanafe. Ndime ino ikupereka uphungu otsiriza kwa Solomon. Davide asanamwalire. Komanso ikuonetsa kachitidwe kokoma ka Solomon pa zimene anali kukhumba Davide. Verse 2. Ndimuka ine njira ya dziko lonse. Limba mtima tsono, nudzionetse umunthu. Munkhani iyi ndifuna kuti tigwire mawu akuti ndimuka ine njira ya dziko lonse. Iyi ndiyo njira imene munthu aliyense adzayendamo. Tamvani mawu apa Roma 5 verse 12. Akunena kuti, chifukwa chake, monga uchimo unalowa mdziko lapansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo. Chotero imfa inafikira anthu onse, chifukwa chakuti onse anachimwa. Mawu awa akutanthauza kuti, imfa inadza mdziko chifukwa cha munthu mmodzi. Ndipo ifayo inabwera kwa anthu onse chifukwa cha uchimo umene unapatsidwa kwa inu ndi ine kuchoka kwa Adam. Ndiye tanthauzo lake likuti anthu tonse tidzachoka mdziko lapansi mwa njira ya ifa. Koma taonani Davide yemweyu pa Masalimu 23 verse 4 akuti, inde ndingakhale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa, sindidzaopa choyipa pakuti inu muli ndi ine. Tsono pano Davide sakunena mawu awa popeza ali pafupi kufa ayi. Iye akunena kuti nthawi imene munthu wabadwa, nthawi yomweyo wayamba kale kuyenda mu mthunzi wa chigwa cha imfa. Ndipo kumapeto kwa chigwacho kuli imfa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tikutsindika pano kuti tonsefe tikuyenda mchigwa cha imfa kotero kuti tipezeka akufa nthawi ina iliyonse. Mwina nkumanena kuti kodi mmene ndili muno wa thansi ndikhoza kufa? Yankho likuti inde ndizotheka ngakhale lomwe dzuwaso lisanalowe. Verse 3. Nusunge chilangizo cha Yehova Mulungu wako kuyenda njira zake, kusunga malemba, ndi malamulo ndi maweluzo, ndi umboni wake. Monga mulembedwa mchilamulo cha Mose, kuti ukachite mwanzelu, muzonse ukachitazo, ndi kumene kwonse ukatembenukilako. Kuti Yehova akakhazikitse mawu ake adanenawo za ine, kuti ngati ana wako akasunga bwino njira zawo, kuyenda moona pamaso pa ine ndi mtima wawo wonse ndi moyo wawo wonse, nditi sipadza kusowa mwamuna mmodzi pa mpando wachifumu wa Israeli. Pano Davide akulangiza mwana wake Solomoni kuti akhale pafupi ndi Yehova komanso mmawu wake. Anzanga, uwu ndi upangiri wofunika kwambiri kwa inu ndi ine kuti tizipereka kwa wana wathu. Pali zinthu zochepa zomwe zinatsatidwa pa ulamuliro wa Davide, koma ndikukhulupirira kuti zomwe iye analangiza ndi zimene zinamuthandiza Solomoni kuti akhale mfumu yomveka pa dziko lonse. Tsono pamene tiwerenga New Bible Survey lolembedwa ndi mkuluwi wotchedwa Elson, tikubva kapena kuti tikupeza mndandanda wa ulamuliro wa Davide. Tenditatsatira ulamuliro umenewo. Poyamba tiona kuti Davide anatenga ulamuliro wake kuchoka ku nyumba ya Sauli wa fuko la Benjamini kupita nawo ku fuko la Yuda. Ndipo kenaka anakhazikitsa ufumu nyumba ya Davide. Uwu ndi uthenga omwe tiupeza pa Matei 1 verse 1 wakuti buku la kubadwa kwa Yesu Kristu, mwana wa Davide, mwana wa Abraham. Ndipo mu Luka 1 verse 31 pana 32 tikupeza mawu angelo kwa Maria akuti, ndipo taona udzakhala ndi pakati, nudzabala mwana wa mamuna, nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wankulu na adzatchedwa mwana wa wankulukulu. Ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Tsono mawu awa akutsimikiza kuti mbewu ya Davide ndiye akhoza kukhala pa mpando wa Israeli. Kachiwiri, Davide ndiye amene anakhazikitsa Yerusalemu kukhala mzinda woyela, likulu la chipembedzo komanso likulu la mtundu wonse wa Yuda. Tele mzinda uwu ukupitirirabe pakali pano kukhala likulu lawo mpakana lero lomwe. Pamene Israeli analanda Yerusalemu mʼmanja mwa aluya pa nkhondo yomwe inachitika mʼmasiku asanu ndi limodzi mu chaka cha 1967, ananenetsa kuti iwo alibe maganizo opereka mzindawo popeza ndiwo mzinda umene unakhazikitsidwa ndi kholo lawo Davide. Koma Solomon ndiye anapitiliza kukongoletsa mzindawu pomanga mukachisi wokongola kwambiri. Kachitatu, tikuona Davide kuti ndiye amene anachotsa mkhalidwe wopembedza mafano ndi kukhazikitsa chipembedzo cha Yehova mʼdziko lonse. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri chomwe Davide anachita. Kachinayi, ndiye amene anamenya nkhondo na alanda ufumu wawo ndi kupanga kuti maufumu enawo azipereka msonkho kwa mfumu Davide. Ndipo mu ulamuliro wa Davide, malire a ufumu wake anakula amene amachoka kwa Egipto kumwela ndi kukafika kumpoto ku mitsinje ya Filate. Ndiye ngati tikukamba kuti mu ulamuliro wa Solomoni munali mtendere, ndi chifukwa chakuti Davide ndiye amene anagonjetsa adani a Israeli wonse. Kachisa, tikupeza kuti Davide ndiye amene anayika chikonzero ndi chilinganizo chonse cha kachisi. Ichi ndicho chimene chidakweza moyo wachipembedzo cha Yehova pakati pa Israeli, ngakhale kuti sadaloledwe iye kumanga kachisiyo. Kachisanu nchimodzi, tsono ngakhale panali udani pakati pa ufumu wakumpoto ndi wakumwera, koma tikuona kuti Davide anakwanitsa kugwirizanitsa anthu amafuko onsewa. Kachisanu ndi chiwiri, pa nthawi yomwe Davide anafa, Israeli anali yekhayo wamphamvu pa nkhondo ndipo anthu onse anali pa mtendere umene unafikiranso mu ulamuliro wa Solomoni. Kasanu katatu, tiona kuti Davide anali munthu wodziwa kuyimba ndi kupeka nyimbo zomwe zinapangitsa kuti anthu a Israeli amukonde kwambiri. Tele nyimbo izi kaya kunena kuti masalimo omwe iye anapeka anafika kwa ife lero ndipo ndi wokwanira 73. Tiye tipitileni kuwerenga verse 10 mpaka 12 ndi kuona za ife ya Davide. Ndipo Davide anagona pamodzi ndi makolo ake nayikidwa mudzi wa Davide. ndipo masiku ake akukhala Davide mfumu ya Israeli. Anali zaka 40, zaka zisanu ndi ziwiri anakhala mfumu ku Hebroni. Ndi zaka 30, pambuzi tatu, anakhala mfumu ku Yerusalemu. Tsono Solomo anakhala pampando wa chifumu wa Davide atate wake. Ndipo ufumu wake unakhazikika kwa kukulu. Pano pali nkhani ya chisoni ya kuti Davide wamwalira. Uyu ndiye wakhala pa mtima pake pa Mulungu. Koma ndifuna mukumbukire za mwana wake woyamba uja amene anabala ndi Batiseba. Pamene mwanayo anamwalira patatha masiku ochepa, Davide adanena mawawo kuti, "Iyeyu sadzabwera kwa ine, koma ine ndidzapita kwa iye." Tele pano Davide wapita kukakhala ndi mwana wake. Solomon wakhala pa mpando wa ufumu. Ndipo kusintha kotere kukachitika. Pamakhala zovuta zina, komanso ndi zosintha zina zazikulu. 13-46. Tiona kuti Solomon akhala pa mpando wa ufumu. Pomwepo Adoniya mwana wa Hagiti anadza kwa Batiseba amayi wake wa Solomo. Ndipo mkaziyo anati, "Kodi wadza ndi mtendere?" Naati, "Ndi mtendere umene." Anatiso, "Ndili nanu mmawo." Naati iye, "Tanena." Naati iye, "Mudziwa kuti ufumu unali wanga, ndikuti Aisraeli wonse anayika maso awo pa ine kuti ndikhale mfumu ndine. Koma ufumu watembenuka nukhala wa mʼbale wanga, popeza iye anawulandira kwa Mulungu." Tsono taonani kuti ngakhale Solomon ali pa mpando wa ufumu, koma Adoniya sanachotse maganizo ofuna kukhala pa mpandowo. Tere ndi maganizo awa akudza kwa Batiseba amake a Solomon. Komabe Batiseba anali ndi nkhawa pakubwera kwake, ndipo ndi chifukwa chake akumufusa ngati akudza ndi mtendere. Adoniya akunena kuti iye ndiye amene anali wokondedwa ndi anthu kusiyana ndi Solomon. Tsono tavani Adoniya akunena kuti ngakhale zinthu zinali chomwechi, ayenerabe kukhala pa mpando ndi Solomon, popeza ndi wochokera kwa Mulungu. Okondedwa, mau awa akuoneka kuti ndi woona ndithu, koma taonani kuti sakuchokera pasi pa mtima. Iye akukonzekera kanthu kena. Tela akunena kuti popeza ufumu watengedwa kwa iye, ali ndi kanthu kamodzi kakuti anene. Iye akupempha Batiseba kuti amuthandize kuti Abisagi wa Sunemu kuti akhale mkazi wake. Tsono Abisagi ndiye mkazi uja anali kuyang'anira Davide nthawi ya ukalamba wake, kapena kunena kuti anali mlezi wa Davide. 18. Ndipo Batiseba anati, "Chabwino, ndidzakunenera kwa mfumu." Tsono Batiseba ananka kwa mfumu Solomo kukanenera Adoniya kwa iye. Ndipo mfumu inanyamuka kukakomana naye, namuwela mila nakhala sopa mpando wina wa make wa mfumu, nakhala iye kudzanja lake lamanja. 20. Pamenepo mkaziyo anati, "Ndikupemphani kapempho kamodzi, musandikaniza." Ndipo mfumu inati kwa iye, "Tapemphani amayi wanga, popeza sindikukanizani." Ndipo iye anati, "Abisagi wa Kusunamu apatsidwe kwa Adoniya mʼbale wanu akhale mkazi wake." Mundime ino tikuonamo kuti Adoniya akupereka pempho lovuta, koma anadziwa kuti akavomereza Batiseba ndiye kuti Solomon avomera mosavuta. Adoniya amadziwa kuti Solomon sakatha kukaniza mayi wake ayi, ndipo ndi chifukwa chake anapita kwa Batiseba osati kwa Solomon mwini ayi. 22. Ndipo mfumu Solomon anayankha naati kwa amayi wake, "Mupemphelanji Abisagi wa Kusunamu akhale wake wa Adoniya. Mumpempheleso ufumu, popeza ndiye mkulu wanga, inde ukhale wake ndi wa Abiatar wansembeyo, ndi wa Yowabu mwana wa Zeruya." Pomwepo mfumu Solomon analumbira pa Yehova na ati, Mulungu, andilange na onjezepo zeda Adoniya wadzipetayeka ndi mau awa. Adoniya akufunisisa ufumu kuti upitebe kwa iye. Koma akufuna kugwiritsa ntchito mkazi uyu Abisaki pamene akhali ndi iye. Koma kunali kovuta kuti Adoniya apite kwa Solomo. Tena ndi chifukwa chake wapita kwa amayi wake a Solomo. Mwachisoni Batiseba sadaone mozama nkhani imeneyi. Tere anangovomereza. Ndiye atayipereka kwa Solomo. Iye ananka mwazelu komanso mwaukali kuti Adoniya aphedwa lero chifukwa cha mawu ake. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Pamene adani a Kristu akuwonongeka, kumapeleka mawi ku ufumu wa Kristu kuti ukule ndi kulimba koposa kale. Haleluya. Ndiye pamene tikuganizira kuphedwa kwa Adoniya ngati kwa nkhaza. Koma tiyenera kudziwa sokuti kuphedwa kwake kunachotsa mdani wa ufumu. Ndikunenetsa kuti kunali koyenera ndithu kuti aphedwe popeza ufumu wa Solomoni unayenera kukhazikika. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti Adoniya akanakhala ndi moyo, akanapitiriza kukoza chiwembu chofuna kulanda ufumu umenewo. Ndiye pamene Adoniya wachotserwa, Solomoni akuganizaso zochotsaso pa udindo wonse amene anali kumtsatira Adoniya. 26. Ndipo mfumu inanena ndi Abiatara wansembeyo, pita ku Anatoti, kuminda yako pakuti wakutidwa ndi imfa, koma sindikupha iwe lero lino, chifukwa unanyamulalika asalambuye Yehova pamaso pa Davide atate wanga. Ndipo peza unazuzidwa monse umatete wanga Davide anazuzidwamo. Motero Solomo anachotsa Abiatara asakhaleso wansembe wa Yehova amene aja adalankhula ku Silo za mbumba ya Eli. Tsopano Abiatara amene ndi wochokera ku fuko la Aloni wachotsedwa pa udindo wa usembe. Iye watumizidwa kwawo chifukwa anaphatikana naye Adoniya pamene anayambitsa kuukira. Pano ndifuna muone kuti Abiatara anali ndi uchimo ofanana ndi wa Adoniya wowukira, kotero kuti anayenera kulandira chilango ndithu chophedwa. Koma taonani kuti Solomoni wangomuchotse pa udindo wake wokha osamupha, chifukwa chakuti anali wokhulupirika kwa Davide atate wake nthawi yomwe Abisalomu anawukira Davideyo. Okondedwa, pano pali phunziro lakuti iwo amene achitira chifundo anthu a Mulungu nawonso tsiku lina adzalandira chifundo chowakomera. Haleluya. Verse 28. Ndipo mbiriyi inamfika Yowabu, pakuti Yowabu anapambukira kwa Adoniya angakhale sanapambukira kwa Abisalomu. Ndipo Yowabu anathawira ku chihema cha Yehova nagwira nyanga za guwa la nsembe. Ndipo anamuuza mfumu Solomo kuti Yowabu wathawira ku chihema cha Yehova, ndipo taonani wakhala ku guwa la nsembe. Pomwepo Solomo anatuma Benaya mwana wa Yehoyada naati kamkwere. Nafika Benaya ku chihema cha Yehova naati kwa iye, mfumu itelo tatuluka. Naati iyai, koma ndifere pompano. Ndipo Benaya anabweza mau kwa mfumu naati, Yowabu anena chakuti na ndiyanka mwakuti mwakuti. Kani ili pano ndiyakuti Yowabu wakhala ali wokhulupirika kwambiri kwa Davide amene ali atate wake a Solomoni. Koma pamene anaona kuti Davide wakalamba, anaphatikana ndi Adoniya amene amafuna kulanda ufumu. Ndiye pamene Yowabu anava zomwe zinachitika kwa Adoniya ndi Abiatara, iye anaona kuti moyo wake uli pangozi. Ndiye anaganiza kuthawira kukachisi wa Mulungu kumene anagwira nyanga za guwa la nsembe. Tamvani zomwe zikuchitika tsono. Mfumu Solomoni wasankha Benaya mwana wa Yehoyada kuti ndiye anyonge Yowabu. Ndipo Benaya akumuza kuti atuluke mkachisi. Koma Yowabu akukana kuti saruluka mkachisi. Kotero kuti ngati pali chilinganizo chakuti afe ndi bwino kuti afere momwemo. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Iwo amene akhala mchikhulupiriro cha moyo amagwiritsitsa Khristu ndi chiyero chake. Ndi chikhulupiriro chakuti ngati afe afere pomwepo. Koma adzapeza mwa iye chitetezo cholimba kusiyana ndi chimene Yowabu anapeza. Haleluya. Tsono pano Solomon akudziwa kuti guwa la Yehova silidzabisa wakupha mwadala. Monga mwa mawu apa Exodus 21 verse 14 akuti, koma munthu akachita dala mzake kumupha monyenga uzinchotsa ku guwa langa la sembe kuti afe. Ndipo akumuyankha Benaya kuti apite akamuphe monga mwini afuna. Tele verse 32 mpaka na 34 mpamene tikubva kuti Yowabu tsopano waphedwa chifukwa chakuti anapandukira ufumu wa Solomon. Panonso tiyenera kuphunzira kuti Yese wogalukira mwana wa Davide amene ali Khristu Yesu adzalandira chilango cha imfa ndithu. 36 ndipo mfumu inatuma munthu kukaitana Simei nati kwa iye, udzimangire nyumba mu Yerusalemu muno, nukhale komweko osatulukako kunka kwina konse. Tsopano tikuona munthu wina amene ndi wowukira, dzina lake ndiye Simei. Taonani iyeyu anapulumuka nthawi ya Davide, koma pano Solomoni wamupatsa chilango chosachoka pa nyumba yake. Iyeyu akupatsidwa chilango ichi chifukwa ndi munthu uja amene anali kufesa mbewu yowukira kulikonse kumene iye wapita. Tsono Solomoni afuna kuti amuonetsetse malingani mayendedwe wake. Koma pamene tiwerenga verse 39 ndi 40 tikupeza kuti Simei anadumpha malire a mzinda wa Yerusalemu. Tere chifukwa chosamvera kumeneku Simei waphedwa. Kutanthauza kuti Solomoni wachotsa anthu onse amene anali adani a ufumu wake. Tsopano alamulira mumtendere. Chinthu ichi chikuvomelezana ndi mawu apa miyambo 25 vesi lake la 25 amene akuti, chotsera woyipa pamaso pa mfumu, mpando wake udzakhazikika mchilungamo. Tiyenipitize kuwerenga chapter 3. Ndipo 1 Mafumu 3 ndicho chapter chomwe chikuonetsa kuti Mulungu adaonekera kwa Solomoni kumaloto ndi kumufusa kuti amuchitire chani. Tsono yankho lopempha zero kwa Mulungu ndi lomwe likuonetsa kusadzikonda kwa Solomoni. Ndipo lakondoletsa Mulungu kwambiri pempho limeneli. Ndipo anamupatsa chomwe anapempha, komanso ndi kuonjezerapo chuma ndi ulemu. Verse 1 ndi 2. Ndipo Solomo anapalana ubwezi ndi Farao mfumu ya Egipto, natenga mwana wankazi wa Farao nadza naye ku mudzi wa Davide mpaka atamanga nyumba ya iye yekha ndi nyumba ya Yehova ndi linga lozinga Yerusalemu. Tsono chinthu choyamba kuchita Solomoni atakhala mfumu ndiye kukwatira mwana wa Farao wa ku Egipto. Kutanthauza kuti ukwati uwu unathandiza kuti maufumu awiriwa akhale pa ubwezi ndi dziko la Egipto. Ndiye tineneretu kuti ukwati umene unachitika pakati pa Solomon ndi anthu akunja chinali cholakwa chachikulu. Tsono pachifukwa ichi tikuona kuti Solomon analibe moyo wa uzimu wokhumba kukhala ndi Yehova nthawi yonse. Komabe pamene anakwatira mwana wa Farao anapita kwa Yehova ndi kupempha nzeru. Ndiyetenera kudziwa kuti utapita ulamulo wa Davide, anthu anazizira pa moyo wawo wa uzimu. Kotero kuti anayamba kupereka nsembe kwa milungu yonama. Uku kunali kubwerera kuchipembedzo cha mafano. Ndiye pamene tiwerenga verse 3 mpaka na 5 tikupeza kuti ngakhale Solomon anali kukonda Mulungu, koma anali kupereka nsembe pa magwa anthu akunja. Tele pano wapita ku Gibeon kumene kunali guwa lalitali kwambiri kuti akapereke sembe pamenepa. uku ndi kumene anakamuonekera Mulungu mkulota kwake. Tsono pamene Mulungu adamufusa chimene angamuchitire, iye anayankha kuti afuna amupatse nzeru. Ichi chidamukomera kwambiri Mulungu, ndipo adamupatsa ndi kumuonjeza poso chuma ndi ulemu omwe. Koma mwina nkufusa kuti, kodi Mulungu samadziwa kulephera kwa Solomoni? Yankho likuti, anali kudziwa ndithu, koma funso nkukhalapo kuti, kodi alipo amene angakhale wolungama? Okondedwa, chifukwa cha nthawi ndifuna lero timalize ndi yankho lakuti, palibe ndi mmodzi yense wolungama. Telo kwa lero tibalekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 2 kuyambira verse 3 ndi kumaliza verse 5 la chapter 3. Mmene timakambirana za upangiri wa Davide kwa Solomon pa nthawi ya ifa yake, ndipo Solomon apempha zelo. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda zikumwa kwambiri potitsogolera ku 1 Mafumu chapter 2 komanso chapter 3. Program yetu yotsatiza pamwe talekezera lero. Makela wathu a programu ya Tisanthule Bible ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ma email timalandira ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Zikakhala za Facebook ndieti ndi page ija TWR Malawi. Ambuye akudalitseni.